Velkommen til ONTELOS-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ONTELOS.
Det stemmer, Gard, og I dag skal vi snakke om grunnmuren I Norges kraftsystem. Energikilden som vi som nasjon de siste drøye 100 årene har investert kontinuerlig I, og som har resultert I at Norge har et system mange land misunner oss. Jeg tenker naturligvis på vannkraften.
Det skal vi, og gjesten vår I dag har vi hentet så å si fra egne rekker. Det en glede å ønske velkommen deg, Line Drangerud, som sitter I ledelsen I Å Energi Vannkraft. Velkommen.
Tusen takk. Veldig gøy å være her.
Aller først, Line, så må lytterne bli kjent med deg. Fortell kort om din faglige bakgrunn og hvorfor du ønsket å jobbe med vannkraft.
Ja, jeg maskiningeniør, sivilingeniørmaskin fra NTNU. Hadde ikke noe sånn stort ønske om å jobbe med vannkraft I utgangspunktet. Jeg skulle til Trondheim for å løpe orientering for NTNUI, og hva jeg ble etter det var litt sekundært når jeg bestemte meg for studiet. Og så hadde jeg en veldig flink foreleser som jeg kom bortom, og han sa, Ole Gunnar Dahlaug heter han, han sa, jeg synes du skal jobbe med vannkraft. Og da ble det det.
Ifølge Drammens Tidende, Line, så var du, da du ble utnevnt til kraftverksjef I Glitre Energi, den første kvinnen som fikk lederrollen I løpet av Drammen kraftverkets 120-årige historie. Utover at det var på overtid at en kvinne inntok den rollen, hva forteller det da om kraftbransjen?
Det forteller jo kanskje først og fremst at det snakker om en veldig konservativ bransje. Mm. En bransje med veldig lange røtter siden det går 120 år tilbake. Og så tror jeg kanskje det forteller noe om et litt sånn uutnyttet potensial I at det bare har vært menn I de rollene frem til I dag. Mm.
Og Line, jeg kjenner deg jo litt fra internt I O-Energi og for øvrig også, og du jo veldig på å inspirere flere kvinner til å velge en karriere I norsk fornybarnæring. Du var nemlig med å starte nettverket Kraftkvinnen også. Fortell litt om det, og hvilke resultater dere nå ser av dette arbeidet over tid.
Ja, det har vært veldig gøy initiativ. Vi startet Kraftkvinnene I 2019, der vi så at det var en 20% kvinneandel I kraftbransjen. Tenkte at det var for lavt, og hadde lyst til å gjøre noe med det selv. Og det var viktig for oss at vi ikke skulle bli et nettverk som lager en profil at det så synd på kvinner som så få, men heller vise frem rollemodeller, og at vi som I bransjen har det veldig bra her, har spennende oppgaver, og gjør mye gøy på jobb. Og fra 2019 og frem til I dag, så har selve nettverket vokst til ca. 1300 medlemmer. Og vi kårer hvert år en årets kraftkvinne for å sette ekstra fokus og løfte frem rollemodeller. Og så ser vi at det en utvikling I bransjen. Det flere og flere toppledere som kvinner. Den del vi kanskje ser størst potensial I fremover jo på fagarbeidere. Der det fortsatt aller flest menn. Det kommer noen kvinner, mange selskaper som jobber veldig bra med det. Årets kraftkvinne I år energimontør, så vi håper det skal gi en liten boost. Men der ser vi at vi har en vei å gå. Men det jo veldig gøy å se at på andre stillinger så man på vei mot likestilling.
Jeg heier på dere.
Takk.
Som Kolbjørn var inne på, så har Norge de siste 120 årene kontinuerlig investert I og bygget ut vannkraftsystemet. Resultatet at 90% av all strøm som brukes I Norge I dag stammer fra innlands vannkraftproduksjon. Hvor unikt egentlig det norske vannkraftsystemet I global sammenheng?
Det ganske unikt I global sammenheng at det så mye vannkraft I systemet. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å se at de har all sin vannkraftproduksjon, nesten all, I hvert fall I nord I landet, og ingenting I sør. Mens I Norge så det veldig distribuert utover hele landet med over 1600 kraftverk.
Og energi vannkraft utgjør en betydelig del av en samlet nasjonal kraftproduksjon. Kan du si litt om hvor mange kraftverk som du har I porteføljen, og hvor mye energi de produserer I løpet av et år?
I energi vannkraft så har vi 73 hel- og deleide kraftverk, og så det 60 av disse som vi drifter selv, det vil si at vi har vedlikehold og oppgraderinger og overvåkning av dem. Og til sammen så produserer vi da 11,3 terawattimer, eller 11,3 milliarder kilowattimer, som igjen blir nok strøm til 700 000 husstander I Norge.
I gamle dager var det jo slik at hvert kraftverk produserte og leverte strømmen hver for seg. I dag forvalter dere altså over 11 terawattimer, som produseres fra disse 73 åeide kraftverkene gjennom bare to driftssentraler. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Og før, når vi bygget en del av disse kraftverkene for 50, 60 og 70 år siden, så var jo det hele små lokalsamfunn som skulle til for å drifte et kraftverk. Det var 20-30 ansatte på hvert enkelt kraftverk. Mens I dag så står jo alle kraftverkene og går 24 timer I døgnet, hvis det produksjonen fra våre to driftssentraler, en I Brokke og en I Drammen. Men stort sett på driftssentralene så vil de få inn feilmeldinger hvis det noe unormale situasjoner. Og hvis det ikke, så går alt på automatikk.
Og så det jo slik at Energi Vannkraft håndterer to ulike typer vannkraft. Dels vann fra elvevassdrag, hvor vannet bare renner, og dels vann som da magasineres og lagres og fungerer som et batteri. Fortell litt om utfordringene og fordelene med disse to typene råvarer.
Det I bunn og grunn jo det samme råvarer. Jeg tror ikke man skiller noe særlig på en typen strøm eller andre typen strøm, men det jo to forskjellige konsepter. Den ene magasinkraftverk kan jo man skru av og på som en slags vannkran, produsere når det behov, mens elvekraftverk, der må vi ta til takke med det vannet som kommer, enten det lite eller mye. Som for eksempel I Drammensvassdraget, der vi har flere store kraftverk som produserer på det som kommer til enhver tid.
De siste 7 årene så har strømforbruket I Norge utgjort 130-140 terawattimer årlig. Hvor mye mer vannkraft kunne Norge produsert dersom man realiserte det fulle potensialet vannkraftproduksjonen representerer?
Det et ganske komplisert spørsmål.
Ja, men jeg vil ha et enkelt svar.
Du vil ha et enkelt svar, ja. Det mest teoretiske svaret jo at hvis du tar alle regndråper som faller over Norge og tenker at det har vi lyst til å lage vannkraft av, så det 600 terawattimer.
Oi!
Det kjempestort tall, men det overhovedet ikke realiserbart. Så hvis, det her kommer jo fra en studie som NVE gjorde I 2020, og hvis man skreller ned da, så sier de at 216 terawattimer teknisk økonomisk mulig. Og så har vi bygget ut kanskje 64% av det, og så 23% vernet, og så står man igjen med kanskje 23 terawattimer som kan bygges ut I Norge. Men det kommer jo mange konsesjonsprosesser, og det ikke sikkert at alle de lønnsomme å bygge ut de heller. Så litt sånn I oversatt til Å Energi Vannkraft sin målestokk, så har vi et mål om å bygge ut 1000 nye gigawattimer innen 2035.
Det vil jeg vite litt mer om, Line.
Mm-hmm.
Og Energi skal investere rundt 10 milliarder I vannkraftprosjekter de neste årene, som du nevner her. Kan du fortelle meg litt mer om de type prosjektene man snakker om da, og hvor mye var du inne på de kommer til å produsere?
Mm. Vi har jo da en del forskjellige prosjekter I porteføljen. Da kan kanskje dele det inn I tre. Største delen, det å oppgradere det vi allerede har. For de kraftverkene vi har I dag, de bygget på 50, 60 og 70-tallet, og begynner nå å bli modne for rehabiliteringer, der vi prøver å få mer energi ut av det vi allerede har bygget ut. Kanskje installere smartere teknologi, kanskje få mer vann gjennom de eksisterende. Vi ser jo at det blir våtere klima, så hvordan kan vi utnytte mer av det med de installasjonene vi allerede har? Og så har vi noen helt nye kraftverk. Vi ser at vi har noe potensial for det. Og så det en stor del som går på å oppgradere dammen eller demningene våre. Og sørge for at de alltid sikre og I henhold til NVE sine retningslinjer og pålegg.
Så det en ting til jeg gjerne vil spørre om, Line. For 5 år siden så anslo NTNU et potensial for å øke vannkraftproduksjonen med 20-30 terawattimer. Vi implementerer såkalte pumpekraftverk, på folkemunne av og til kalt oppoverfosser. Dette en del av prosjektene som Å Energi jobber med fremover nå?
Først så må jeg kanskje si at vi har ikke funnet noen måte å finne opp mer energi gjennom pumpekraft. Pumpekraftprinsippet jo at vi bruker strøm på å pumpe vannet opp igjen til høyere liggende magasin, og så produsere på det en gang til. Og ideen jo at vi kan pumpe på lave priser og produsere på høye priser. Men vi kan også flytte produksjonen til tider på døgnet der det behov for effekt eller mer strøm umiddelbart, som gjør at vi kan redusere den totale utbyggingen av vannkraft og strøm fra andre kilder i Norge. Da.
Vannkraftutbygging nok mindre konfliktfylt sammenlignet med å skulle etablere nye vindkraftparker, men det uproblematisk å foreta relativt store inngrep i en sårbar natur når vannet skal temmes?
Godt spørsmål. Vannkraften har jo historisk sett veldig store inngrep i naturen, og som vi allerede har gjort. Og det absolutt ikke uproblematisk. Så det jo noe vi bruker mye tid på nå, hvordan vi kan gjøre vannkraftutbygginger i fremtiden på lag med naturen og ta mest mulig hensyn. Gjøre det med strenge vilkår. NVE jo flink i den sammenhengen til å gi oss regler og rammer for hvordan vannkraftutbygging skal skje. Og så ser vi at vi har noen steder der vi kan nå gjøre prosjekter som kanskje reverserer noen av de største inngrepene vi har gjort tidligere. Hvordan vi kan bygge noe natur tilbake igjen til mer opprinnelig. Jeg synes noe av den viktigste oppgaven vi har å forvalte de inngrepene vi har gjort tidligere på en best mulig måte. At vi sikrer at først og fremst det vi allerede har gjort inngrep på, at vi produserer mest mulig effektivt på det før vi gjør nye inngrep.
LO og NHO jo blant de som foreslår å bygge ut mer vannkraft for å unngå kraftunderskudd i Norge, primært da ved å ruste opp og utvide eksisterende kraftverk som er inne på, Line. Gjennom alle de utbyggingsprosjektene, blant annet, og energi er involvert i nå, rekker vi å bygge nok ny vannkraft for å unngå en mulig kraftkrise?
Jeg tror kanskje ikke at vi kan basere oss på vannkraften alene for å unngå en kraftkrise. Det er ganske tidkrevende og store prosesser å bygge ut mer vannkraft, og det synes jeg egentlig det skal være også. Vi skal bygge ut det vi kan og det som forsvarlig, både i forhold til natur og miljø. Men jeg tror nok at vi må basere oss på andre kilder enn bare vannkraft for å unngå en kraftkrise.
Så det nødvendig med enda flere vindparker?
Ja, en kombinasjon, tror jeg.
Det blir jo litt i samme gata, men når man ser på hvor mange milliarder som investeres i andre fornybare energiformer, med noe usikkert utfall forløpig, så ut fra din mening, da vil det være bedre å maksimere potensialet for vannkraft i Norge og sikre mer enn kraft og bidra til å realisere klimamålene den veien?
Vi har jo en del vi kan bygge ut og bør bygge ut, så skal vi vurdere det nøye hva som riktig. Så et sånn vannkraftentusiast som jeg så det, har jeg veldig lyst til å svare ja, men jeg tror nok det fornuftig å se på andre kilder også. Vi har tatt ut mye fra vannkraften i Norge allerede.
I et klimakrise som vi befinner oss i, burde vi ikke fokusert mye mer på energieffektivisering da, fremfor å fortsette å øke vannkraftkapasiteten som krever irreversible naturinngrep som igjen motiverer til et stadig høyere energikonsum?
Det kan du si. Men på den andre siden så jo en stor del av energiforbruket vårt fortsatt fossilt. Så jeg tror det en liksom ja takk begge deler på det også, at veldig mye må gjøres på energieffektivisering. Men så har vi så mye fossilt som skal erstattes med elektrisk fremover også, at det blir ja takk begge deler.
Og den skal jeg hive meg på videre, for det, hvis jeg leser det riktig, så det ikke enten eller, men et både og, hva gjelder behov for mer vannkraft og andre typer fornybar energi. Og den rollen vannkraften kan ha for å spille på lag med uregulerbar kraft, kan vel vise seg å bli stadig viktigere egentlig?
Det kan han, og der tror jeg kanskje vannkraften kommer til å ha den største rollen i energisystemet fremover. Det jo måten man kan spille på lag med både vind og sol, både her til lands og i Europa. Og særlig pumpekraften kommer jo til sin rett da, for du kan pumpe opp til batterier eller magasiner vann høyere oppe, når det blåser mye for eksempel, eller mye sol. Og når det en vindstille dag og vindstille og overskyet dag, så kan man produsere på vannet på nytt da. Og sammen med regulerbar vannkraft så kommer det til å fungere veldig bra sammen med uregulerbar, spesielt vindkraft da.
La oss gå litt tilbake til driftssentralen igjen, Line. En ting drift og produksjon i en normal situasjon. Men det å håndtere en ekstrem situasjon også en del av ditt ansvar. Og det opplevde du mye av i 2023. Da var dere i full beredskap da ekstremværet Hans slo til, som resulterte i svært høye nivåer av både vannmengder og vannføring. Hva var egentlig worst case scenario da dere stod overfor, og hvor langt unna var dere at det ble faktisk en realitet?
Det jo veldig gøy å dra tilbake igjen. Gøy. Det spennende å dra tilbake igjen til 2023 og ekstremværet Hans. Da hadde vi vannføringsrekord nederst i Drammenselva mot Hokksund og Drammen på 2000 kubikkmeter i sekundet med vann. Det mye vann, rett og slett. Det her var jo et par dager etter dammen Braskreidfoss hadde røket, og vi så at vi hadde noen dammer der vi nærmet oss grenseverdig selv. Vi var nok aldri nære et dambrudd i Drammenselva, men vi tok noen forhåndsregler som vi hadde beskrevet i beredskapsplanene våre på hvordan håndtere så store vannmengder. Og så var det helt nytt for alle parter å ha så mye vann. Men jeg synes jo det noe av, skal jeg forsiktig med å bruke begrepet gøy, men mest givende.
Faglig sett.
Ja. Det å være i sånne ekstreme situasjoner og se hvordan organisasjonen drillet og driftspersonell ute og redder dagen, egentlig. Mm. Det fint å se.
Og det mange som nok ikke ser hvilke mekanismer som trer i kraft når det oppstår flom. Da det å beskytte samfunn og infrastruktur prioritet nummer en, som du beskriver. Ikke det å tjene mest mulig penger på kraftproduksjon. For det vel sånn det
Jo, det stemmer. Når det flom, så det samfunnsnytten som det aller viktigste å støtte opp om, hvordan vi sammen kan regulere vassdraget. Det en veldig interessant øvelse. Noen steder så jo også energi eneste regulant i et helt vassdrag. Da det ganske enkelt, da kan man holde igjen vannet oppe. Det det fine med, som vi var innom litt tidligere, med magasinkraft, at du faktisk kan holde igjen en del vann. Frem til det fullt, da renner det over der også. Men på elvekraft så må man samarbeide mer. I Drammensvassdraget så det ganske komplisert med mange kraftprodusenter som produserer etter hverandre på rekordrad. Men når man i flom så setter man seg sammen rundt bordet sammen med NVE og blir enige om hvor henne man skal slippe på vann og holde igjen vann for å dempe flommen hele veien fra fjell til fjord da. Med de vanskelige avveiningene det medfører. Men det har vi veldig god erfaring med, at kraftprodusentene legger all tanke om inntjening til side, men å redde mest mulig infrastruktur. Mm.
Mye tyder på at slike situasjoner vil kunne inntreffe igjen. Hvordan forbereder dere dere på mer ekstremvær, og for å kunne opprettholde strømforsyningen i en slik situasjon?
Det går litt tilbake på den porteføljen på 10 milliarder som vi snakket om før også, at vi oppgraderer dammer, sikre på at de holder nye flomnivåer, mer vann skal man kunne håndtere. Og så driller vi organisasjonen på beredskap og hvordan de reguleringene fungerer.
Og for å fortsette litt med det, oberstløytnant Palle Ydstebø var tidlig gjest her i Entelios-podden. Han sa blant annet at det nok av infrastruktur i norsk energisektor som kan tas ut i en sabotasjeaksjon. Hvordan påvirker den anspente geopolitiske situasjonen måten dere planlegger og jobber med vannproduksjon og energi?
Den påvirker oss ganske mye. Komt veldig mye høyere opp på agendaen i mange sammenhenger. Men så samtidig så jeg ser at vi har mye som han Palle sier, at det mye som kan tas ut. Men en av fordelene med norsk vannkraftproduksjon jo nettopp det at den så distribuert. Det mange ulike kraftverk, mange kilometer med nett, som har flere veier å gå. Og en del av kraftverkene våre ble også bygget i starten av den kalde krigen. De bygget inne i fjell, med mye beskyttede komponenter som allerede ligger i fjellhaller. Og så forbereder vi oss på andre typer trusler i dag, da, som ikke var for 50 år siden, med cyberkrigføring og den typen ting.
Tusen takk for spennende innsikt, Line, og for at du tok deg tid til å dele betraktningene dine med oss. Det satt i hvert fall vi veldig god pris på.
Veldig gøy å være med.
Da det tid for det faste innslaget her I ON Telos-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra Glenn Kvam Håkonsen, som leder for egenhandel.
Takk for det, Gard. Onsdag 2. april kom president Trump med nyheten om tollsatser mot alle land USA I handelsunderskudd mot. Tollsatsen beregnet ut fra handelsunderskuddet USA har mot hvert enkelt land, delt på to, som for Norges del da utgjør 16%. Norge og resten av verden prøver å finne ut konsekvensen av dette, og vi har sett relativt store børsfall. Oljeprisen ned, og den norske krona svekker seg med nesten 4% på en dag. Men kommer kraftmarkedet? Den største effekten av nedgangen på børsene og oljepris ser vi på gass og CO2, der priserne korrigert godt ned. Dette fører til lavere priser I Tyskland, og det tyske året nå ned over 10 øre den siste uka. Her I Norden har jo terminprisene gått noe ned, men bevegelsene vesentlig mindre, og kraftprisen I øre per kilowattime, det jo preget av den kraftige svekkelsen av krone mot euro. Nå som vi gjenger lysere og lysere tider I møte, det spennende å følge med på spotprisene, og det I områder med mye installert solkraft vi ser effektene først. I Tyskland så har vi den første uka I april fått spotpriser på over 1 krone per kilowattime, men med store variasjoner innad I døgnet. Der snittprisen for eksempel klokka 8 om morgenen 2 kroner, så snittprisen klokka 2 negativ. Dette mønstret ikke noe nytt, men det har forsterket seg år for år etter hvert som det installert mer og mer solkraft. Og selv om vi ikke har så mye solkraft I Norge, så vi jo lavere priser midt på dagen med importert kraft fra kablene. Men så langt I april så har vi ikke sett de ekstremt lave priserne. Forklaringen på dette antageligvis at den hydrologiske balansen lav, og vi har lite snø I fjellene. Dette betyr at produsentene kontroll, og kan begynne å spare på vannet sitt til vinteren, noe som gir Sør-Norge mindre svingninger I pris enn markedene lenger sør. Alle som I markedet føler nok på en spenning om hva som kommer til å skje fremover, og det flere scenarier. Nedgangen på børsene kommer på forventninger om lavere aktivitet og handel, og med lavere aktivitet vil etterspørselen etter kraft normalt gå ned. Det jo tidlig å si, men vi I Entelios mener det vil være flere timer enn tidligere år med priser nær null I Tyskland, og det kommer ikke nødvendigvis å smitte over til Sør-Norge på grunn av den hydrologiske balansen. Så forventningen for sommeren nå rundt 40-50 øre per kilowattime I snittpriser I Sør-Norge, mens det fortsatt rekordmye vann I nord, og priserne der forventes å ligge på 2-15 øre per kilowattime frem til og med høsten.
Takk for din analyse, Glenn. Og da, Kolbjørn, har vi kommet til veis ende for denne gang.
Det har vi, Guide. Men før vi runder av, vil jeg gjerne oppfordre deg som ønsker å få påfyll om kunnskap rundt kraftmarkedet, og ikke minst bygge nettverk om å melde deg på energikonferansen vår, Drivkraft, som arrangeres nå den 10. april på Latter I Oslo. Det kostnadsfritt å delta, og her vil du møte en rekke eksperter innen geopolitikk, økonomi og energi. Vi har også flere stortingspolitikere som kommer og debatterer hvordan vi kan løse kraftutfordringene og sikre et velfungerende kraftmarked for norske virksomheter I årene som kommer. Du interessert så gå inn på entelios.no og meld deg på konferansen I dag. Uansett vi tilbake om et par uker med en ny spennende gjest som vi gleder oss til å ønske velkommen I studio. Og I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden og ha det riktig godt.